stati inu obstati.
Я сам старта сам пошел, я старта. Кроме того, что живем в Любляне, я на этот начин остал и сам за мейцем. Вы понимаете, за мейцем. Не с домцем, за мейцем. Это некий попод от другого. Как бы я сказал, за мейцем, это те, кто от некой тука, вы понимаете, как и укоренение, аутоктона пасма. С домцем помнишь в честь. Не даде за кай, ама я шел чрез мея. В моем примеру шла по мея чрез мене.
Tako je komentiral svojo impresijo iz življenja čez mejo eden najbolj znanih gledaliških ustvarjalcev Boris Kobal. Z današnjim Unikompleksom začenjamo serijo oddaj o zamejcih. Zaradi zgodovinsko-političnih okoliščin ob vsakokratnem določanju državne meje Republike Slovenije imamo pripadnike slovenskih narodnih manjšin v vseh štirih sosednjih državah. Najštevilčnejša, posledično pa tudi najbolj organizirana, je manjšina v Italiji, kjer Slovenci živijo v treh pokrajinah – Trst, Gorica in Videm. Slovenci so postali manjšina leta 1866, ko je območje takratne Benečije in Rezije prišlo pod novo nastalo italijansko državo, medtem ko so Goriško in Tržaško priključili po prvi svetovni vojni. Takratno situacijo bo predstavila Zaira Vidal z edinega tržaškega slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI.
No, odnos med manjšino in državo je bil seveda problematičen. Pomislimo, da v Benečiji vse do 80-ih let prejšnjega stoletja recimo niso imeli možnosti, da bi se izobraževali v slovenskem jeziku, dokler torej niso sami ustanovili dvojezične šole v Špetru. In je bilo na tistem območju sploh izražanje slovenstva vse do pred kratkim tudi pod hudim, tudi političnim pritiskom. Za Tržaško in Goriško je bilo seveda najhujše v obdobju fašizma, ki je popolnoma zatrl vsakršno delovanje in tudi javno izražanje v slovenskem jeziku. No, temu so se seveda tudi Slovenci takrat uprli, ne, najprej z različnimi oblikami ilegalnih protifašističnih odporniških gibanj, no, med katerimi najbolj znana seveda Tiger. No, z začetkom 40-ih let pa se je odporniško gibanje na to odvijalo seveda pod okriljem osvobodilne fronte.
Po drugi svetovni vojni so se ponovno začele odpirati šole in kulturne ustanove. Ustanavljale so se organizacije za ohranjanje narodne zavesti. Oblikovali sta se tudi dve krovni organizaciji, to sta Slovenska kulturna gospodarska zveza, SKGZ, in Svet slovenskih organizacij SSO, ki sta, skladno s stanjem v matični državi, diametralno vsaka na svojem političnem bregu. Prva je nastala v obdobju svobodnega tržaškega ozemlja leta 1954, takrat kot projugoslovanska, danes pa levo usmerjena skupnost. Katoliški del manjšine se je leta 1975 politično organiziral v stranko Slovenska skupnost SSK, leto kasneje pa so ustanovili še svoj krovni svet SSO. Obe krovni organizaciji imata svoje odbore na ravni vseh treh pokrajin. Njuna glavna naloga pa je sodelovanje na najvišji državni ravni, tako z Italijo kot tudi s Slovenijo. Različne nepolitične organizacije so članice ene ali druge krovne organizacije, nekatere pa so kot znak premeščanja ideoloških razlik vključene v obe. Na občinski in pokrajinski ravni je kot edina nacionalna stranka številčneje zastopana SSK, medtem ko so levo usmerjeni SKGZ povezani vse italijanske stranke. Članica italijanske demokratske stranke je tudi Tamara Blažina, pripadnica manjšine na zadnjih volitvah izvoljena v senat. Danes so odnosi države in manjšine po besedah Zaire Vidal boljši, kar je v veliki meri rezultat evropskih integracijskih procesov in padca meje. Zanimanje Italijanov za slovensko kulturo se povečuje, vendar pa problemov ne manjka.
No, sicer so pri nas tudi še dejavne, to lahko omenim, tudi nekatere radikalno desne skupine, ki občasno še vedno izvajajo recimo vandalske akcije nad dvojezičnimi cestnimi oznakami, naprimer. No, lahko omenim tudi, da ostaja odprto še vprašanje rabe slovenskega jezika v javni upravi. Z pravnega vidika zaščitni zakon iz leta 2001 seveda določa, da imamo Slovenci v Italiji pravico do rabe svojega materinega jezika v načeloma vseh uradih in javnih službah. Dejansko pa se je seveda izvajanje tega zakona izkazalo za počasno po eni strani in po drugi strani tudi mogoče včasih neučinkovito, ker te javne ustanove nekaterih jezikovnih storitev ne nudijo samodejno, ampak mora recimo zanje uporabnik izrecno vprašati, no, če navedem primer recimo dvojezičnega obrazca.
Spopad med tam bivajočima narodoma se začne pravzaprav že v otroštvu. Čeprav je po eni strani dobro, da se skupnosti mešata in med njima ne prihaja do večjih konfliktov, v procesu povezovanja največ izgublja ravno slovenska manjšina. S povezovanjem z večinsko italijansko družbo jih ta nadvlada in zato se slovenska narodna identiteta počasi razkraja. Dejstva pričajo, da je način širjenja italijanske moči in moči njihove države povezan s kulturno nadvlado, ki vsekakor vpliva na razširjenost govorjene besede. Situacijo pojasnjuje Norina Bogatec, Slovenskega raziskovalnega inštituta.
Spremenila se je vest, da seveda so se tudi ta populacija glede na jezikovne navade. Ta prisotnost otrok iz italijanskih družin po eni strani pomeni opuščanje tiste logike ločevanja, ne, med slovensko in italijansko skupnostjo na tem obmejnem območju med Italijo in Slovenijo, in to sicer je zelo pozitiven rezultat. Po drugi strani pa ta prisotnost otrok neslovenskih družin pa je močno okrepila vpliv, ki ga ima italijanski jezik. Poštevati moramo namreč, da jezika niso enakopravna, ne? Italijanski jezik ima višji status, dvojezičnost se komaj recimo v zadnjih letih ne uveljavlja zelo postopoma. In zaradi tega je ta, recimo, ta vpliv zelo močan, kar po drugi strani tudi pripomore k temu, da se nivo znanja jezika manjša.
V namene spremljanja tovrstnih procesov ter boljšega prilagajanja je več raziskav na že omenjenem inštitutu SLORI usmerjenih v navade, izobraževanje in način življenja skupin, ki so tekom zgodovine razvile in ohranile lastno kulturo izven meja matične države. V preteklih letih je bila tako izvedena raziskava na področju narodnostne in jezikovne sestave šolajočih otrok. Temeljne hipoteze in izsledke nam je v imenu raziskovalcev z inštituta SLORI ponovno podala Norina Bogatec.
Ta projekt smo zastavili v imenu sodelovanja z ravnateljstvi v šolskem letu 2010-2011. Namen tega projekta je monitorirati narodnostne značilnosti in pa tudi jezikovne navade šolajoče se populacije. Izhajali smo namreč iz rezultatov prejšnjih raziskav, na osnovi katerih smo ugotavljali, da se te značilnosti, ta sestava, tako narodnostno kot jezikovna spreminja. Postavili smo dve hipotezi, in sicer da se te značilnosti spreminjajo zaradi vedno večjega upriliva otrok iz neslovenskih družin In druga hipoteza pa je ta, da pri isti generaciji, ko prihajamo iz ene stopnje šolanja na drugo, to se pravi iz vrtca na osnovno, na osnovno na srednje šole, se tudi ta sestava spreminja, ker se nekateri otroci oziroma družine, zlasti mešanih zakonov, to se pravi slovensko-italijanskih zakonov in pa italijanskih zakonov, potem odloča za prepis na italijansko šolo. Torej, izsledki kažejo, da se tam po eni strani moramo upoštevati, da se je število oziroma da se je številčno, zapravi populacija otrok upisanih v slovenske šole v Italiji se je približno v zadnjih 10-12 letih je številčno za skoraj eno tretjino več otrok upisanih. Ampak se je tudi istočasno tudi ta sestava bistveno spremenila in sicer tako, da se je delež otrok slovenskih družin razpolovil, približno 60% prišli na slabo tretjino. Otrok mešanih zakonov se je tudi okrepil ta delež, sicer ne veliko, je večinski vsekakor ta delež, približno 40%. Precej pa se je povečal ta delež otrok iz italijanskih družin.
Ne glede na politično opredelitev je za Slovence v Italiji poskrbljeno od prvih korakov dalje. Ob ustanavljanju slovenskih jasli za najmlajše so stališča združili predstavniki obeh krovnih društev in se zavzeli za prednostno dodeljevanje mest tistim malčkom, za katere so starši slovenski vzgojno-izobraževalni program postavili na prvo mesto. Zaradi pomankanja mest v jaslih z italijanskimi programi so se namreč upisovali tudi pripadniki italijanske večine. Poleg jasli imajo predšolski otroci na voljo tudi slovenske vrtce v Italiji, ki so kot vsi italijanski javni vrtci brezplačni. V Trstu in Gorici so prve slovenske šole uvedle francoske revolucionarne oblasti. Enakopravnost jezika in obvezno osnovnošolsko izobraževanje so uvedli tudi v Avstro-Ogrskem imperiju, tako da ima, razen prekinitve med svetovnima vojnama, šolstvo na tem območju dolgo kontinuiteto. Vse slovenske šole so usklajene z italijanskim šolskim sistemom. Imajo 5-letno osnovno šolo, 3 leta srednje šole in 5 let višje srednje šole. Slovenske šole imajo avtonomijo in jim načeloma ni treba dosegati predpisanega številčnega vpisa. Vendar se šole zapirajo tudi same, saj zaradi premajhnega števila otrok na določenih območjih ne morejo zagotoviti kvalitetnega izvajanja programa. Celostno gledano pa se število vpisanih v slovenske šole povečuje, saj se vpisujejo tudi otroci iz italijanskih družin. V Trstu in Gorici imajo skupaj približno 40 vrtcev, 30 osnovnih šol, 9 nižjih srednjih šol in 14 višjih srednjih šol. Učni programi so usklajeni z državnimi italijanskimi. Povsod poteka pouk v slovenščini, kot dodaten predmet pa se učijo italijanščine, ki ima enako število ur na teden kot materinščina. Dodane imajo tudi vsebine z področja geografije in zgodovine, in sicer za boljše poznavanje Slovenije. Drugače je v Vidmu, kjer so šele leta 1985 ustanovili zasebni dvojezični šolski center v Špetru, ki so ga podržavili leta 2001. Danes imajo dvojezični vrtec in osnovno šolo ter že omenjeni šolski center. Vso osnov obdelajo v obeh jezikih, to pa se konča z nižjo srednjo šolo, kajti višje dvojezične na tistem območju ni. Dijakom tako preostanejo le italijanske. Zaradi kvalitetnejšega in širšega izvajanja programov se zanimanje italijanske večine za slovenske šole veča, zato se njihov pomen spreminja, pojasnjuje Zaira Vidal.
Če je bila do, recimo, do pred par leti nazaj, v glavnem ta šolajoča se mladina je prihajala recimo iz, ne vem, slovensko govorečih družin, danes imamo seveda tudi mlade, ki prihajajo iz mešanih zakonov, ne, torej recimo, kjer je en starš slovenskega jezika, drugi pa italijanskega jezika ali pa mogoče še zraven še kake druge, ne, narodnosti. Del teh mladih pa prihaja tudi recimo iz popolnoma italijansko, ne, govorečih družin. Tako da seveda to je nekje spremenilo, ne, vlogo šole pri, v tej funkciji, ki jo je tradicionalno imela, da je pač prenašala tudi neko, imenujmo jo, narodnostno, ne, identiteto. Mogoče danes prenaša bolj neko kulturno, jezikovno identiteto, ne.
Sodelavec zamejskega slovenskega programa na radiju Raj Trst ter mladi socialni antropolog Jernej Šček je Slovenec, ki že vse svoje življenje živi v Italiji. Tamkaj je obiskoval osnovne šole, kasneje pa del študija zaključil v Sloveniji. Danes med drugim poučuje različne predmete na več šolah, med drugim na liceju Franceta Prešerna v Trstu, kjer celoten pouk poteka v slovenskem jeziku. Kot pripadnik manjšine je pokomentiral svoj pogled na čezmejno stanje v šolstvu.
Stanje je paradoksalno, tako rekoč, v smislu, da je nivo študija in tudi, ko bi rekel, dobrostoječnost naših dijakov na zelo dobri ravni pri verjavi z italijanskimi zavodi. Mislim tu recimo na stanje infrastruktur, mislim na razno razne vzgojne recimo problematike, ki jih je na italijanskih inštitutih, nekako z nami primerljivih, ogromno, prekomerno bi rekel, medtem ko se slovenske šole v Italiji še vedno ubadajo z drugačnimi problemi, s problemi recimo bolj identitetne narave, kako bi rekel. Kvaliteta je na kar dobrem nivoju, tudi recimo veliko, na primer, italijanskih družin se odloča, da bo upisala svoje sicer povsem italijanske otroke v slovenske zavode, prav zaradi te kvalitete. Po drugi strani se porajajo ene nove problematike, s katerimi v resnici na ljubo nismo še pripravljeni se spopasti. Mislim tu recimo na etnično in jezikovno recimo strukturo slovenskih šol v Italiji. Po drugi strani nismo še pripravljeni te odprtosti sprejeti na recimo en tako pošten način, oziroma veliko kritik nastaja na račun tega, da se nivo predvsem jezika, tistega učnega in tistega tudi pogovornega, mislim tu na hodnike, dobesedno, niža. Gre za en vsesplošen pojav, ki ga ne, po mojem mnenju ne gre pripisati samo temu, da se slovenske šole odpirajo tudi drugim, predvsem italijanskim, recimo, dijakom. Gre predvsem za to, po mojem mnenju, da, da ne znamo, oziroma, da je viktimizacija na dobra strategija. In Slovenci v Italiji se radi počutijo nekako ogrožene žrtve, kot so žal morali biti toliko desetletij, ampak časi se spreminjajo in upam, da jih in bomo znali pogledati v oči.
Država letno razpiše zamejskim Slovencem in Slovencem po svetu štipendije za študij v matični državi. Te so bizarno nizke, saj znašajo le 150 evrov na mesec, s čimer bi se morda pokrili ravno potni stroški do kraja študija. Tako so študentje v večji meri odvisni od razno raznih skladov, ki jih finančno podpirajo. Za primerjavo je dobro vedeti, da lahko na primer študent iz Ukrajine na slovenskem razpisu za študij v Sloveniji prejme tudi do 700 evrov štipendije. Bistveno višje pa so številke, ki jih država namenja lastnim študentom za študij v tujini in znašajo tudi več tisoč evrov. Kljub temu vidiku nenaklonjenega odnosa države do lastnih državljanov na drugi strani meje, se ti v velikem številu odločajo za študij v matični državi. O stanju upisovanja maturantov zamejskih šol smo povprašali profesorja Mirana Košuto, predavatelja na Univerzi v Trstu.
Vsako leto maturira na višjih srednjih šolah slovenskim učnim jezikom v Italiji približno 150 dijakov, od tega imamo 60% približno na Tržaškem, 40% na Goriškem. Žal nihče v Benečiji, v Vidmski pokrajini, kjer Slovenci še vedno nimamo slovenskih višjih srednjih šol. Manjši odstotek teh maturantov potem ne nadaljuje študija, ampak išče zaposlitev. Večina izmed teh 150 maturiranih dijakov pa se potem upiše na eno od obeh deželnih italijanskih univerz, recimo na Univerzo v Trstu ali pa na Univerzo v Vidmu. Nekaj slovenskih maturantov italijanskega predmestva potem se odloči tudi za študij na izvendeželnih italijanskih univerzah, tisti, ki imajo pač za to možnost, denimo na univerzah v Benetkah, v Trentu, v Milanu, v Pizi. Razmeroma več pa jih optira za študij v tujini in zlasti potem v matični domovini. Zadnja leta je tako narastel vpis slovenskih študentov iz italijanskega predmestva na Univerzi v Sloveniji, zlasti v Ljubljani, pa tudi v Kopru, v Gorici, v Mariboru.
Razlog za množično vpisovanje zamejskih maturantov v slovenski visokošolski prostor najbrž tiči za tem, da veljajo slovenske univerze za kvalitetnejše od italijanskih. Dejstvo je, da Slovenija temu nameni več sredstev kot Italija. Obe pa sta, kot državi članici, dolžni izpolnjevati evropske direktive, reforme na področju izobraževanja ter varčevalne ukrepe na javno dostopnih univerzah. Profesor Košuta je pokomentiral tudi stanje kvalitete visokega šolstva v obeh državah.
Na te univerze potroši država letno okrog 6,5 5 milijard evrov državnega proračuna in to je daleč pod evropskim povprečjem. Celo Slovenija je v tem smislu boljša, ker potroši skoraj 6% bruto državnega proizvoda za univerzitetno izobrazbo. Temu nasprotno recimo v Italiji narašča število upisov na univerze, danes obiskuje vse italijanske univerze okrog 2 milijona študentov. Torej, če strnem, teh univerzitetnih študentov je v Italiji vedno več, denarja za univerzo pa vedno manj. Druga pomembna ugotovitev pa je ta, da ostaja kljub samo italijanski univerzitetni študij javen in razmeroma kakovosten in za uporabnike ne predrag, za razliko recimo od stanja v Angliji, kjer denimo prispevke angleških študentov pokrivajo kar 83% univerzitetnega proračuna. V Italiji je torej univerzitetni sistem še vedno kakovosten, vendar preživlja ta hip globoko strukturno krizo, predvsem zaradi nespametne bolonjske množitve smeri in predmetov v prejšnjih letih. Mislim, da je to tudi Sloveniji znan pojav. Drastičnega krčenja finančnih sredstev tudi od tistih 6,5 milijard evrov daje danes država univerzi za dobro milijardo manj sredstev. Prav tako je v krizi zaradi nenajemanja mladih v službo na mesto upokojenih docentov in tudi zaradi čedalje večje tržne naravnanosti, zaradi logike recimo velikih številk, ki usodno prizadeva potem manj unovčljiva področja in predmete, vidimo humanistiko, manjše in tudi specifične univerzitetne strukture in tudi manj razširjene jezike, med njimi denimo v Italiji tudi slovenščino.
Položaj Slovencev v Italiji se na prvi pogled torej izboljšuje. Manj je fašističnih akcij. Italijanska država z zakoni varuje položaj slovenske manjšine, ki ima lastne šole dvojezičnih obrazcev. Z letom 2010 je celo Slovenija uredila svoje odnose z manjšino. Z vstopom v EU so uradne meje prenehale in stiki z matično državo so se dvignili na povsem nov, nikoli sluten nivo. Vendar, če stopimo korak bližje in si situacijo bolje ogledamo, ugotovimo, da Italija Slovencem na njenem ozemlju priznava zgolj status jezikovne manjšine. Narodnostnega elementa Italija ne priznava nobeni manjšini, kar precej bode v oči, saj je možnost uporabe maternega jezika le del pravice izražanja svoje narodnosti, ki spada med temeljne človekove pravice. Tudi v medosebnih odnosih je očitna želja večine Italijanov po izrinjanju in asimilaciji Slovencev na tistem območju. V trgovinah po navodilih nadrejenih govorijo izključno italijansko. Dvojezične obrazce in pogodbe uradniki iščejo in negodujejo. Vandali uničujejo dvojezične napise. Obstaja cela vrsta vzvodov, kako izničiti pripadnike naroda, ki na tem območju živijo že od 7. stoletja. Mednarodne pogodbe od dejanskega stanja odtujenih voditeljev pa so jih po naključju uvrstile pod tujo oblast. Ta oblast jih še v 21. stoletju obravnava kot manj vreden narod, čeprav zaradi zunanje političnega ugleda tega pač ne more početi na očiten način. Da gre za enega najbolj fašističnih narodov, pričajo tudi italijanske deportacije in obračuni s priseljenci, Romi, ilegalnimi migranti in še bi lahko naštevali. Tudi Slovenci v Italiji so se morali spopadati z vsemi naštetimi problemi, a so kljub neodzivnosti matične države uspeli ohraniti zavidljivo stopnjo narodne zavesti kot del identitete vsakega posameznika na tistem območju. Poleg kvalitetnega šolstva, ki se ga zadnje čase sicer reducira zgolj na namen zagotavljanja jezikovne kontinuitete, pa je najpomembnejše tudi razvijanje lastne kulture. Zgodovina nas uči, da je ta element narodnosti najtežje zatreti. V naslednjem unikompleksu bo zato slovenska kultura na drugi strani naše zahodne državne meje. Prispevek sta pripravili vajenki Erika in Tina.
Delujejo v, bom rekel, nestimulativnih razmerah. V razmerah, v katerih nimajo nobene zanesljivosti, nobene varnosti. Lejte, kaj se lahko zgodi v takem sistemu? Pa tudi, recimo, pri profesorih kasneje. Lahko se zgodi to, da se začne cel sistem obnašati neracionalno.